Όμως όμως ήταν. Ήταν σπασμένο το παράθυρο. Ανοίξανε το σπίτι
και ήρθαμε.
Ευχαριστούμε τον κύριο.
Κάποιοι ανήλικοι.
Αλλά είδαμε και συγγενείς, κάποιοι. Μας δίνει ευκαιρία ο κύριος και έχουμε και κοινωνία και μαζί έστω αυτές τις λίγες μέρες. Σας φέρνω πρώτα χαιρετισμούς από αρκετά αδέρφια που έχουν έρθει, που γνωρίζουν και έχουν γνωστούς αδερφούς από εδώ, αλλά και από όλη την Εκκλησία, των Ιωαννίνων. Για όσους δεν ξέρετε, εγώ βρίσκομαι από το 91 στην Ήπειρο, έχω κλείσει 30 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 91. Το έργο συνεχίζεται και εκεί, βέβαια είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες, αλλά ο Κύριος εργάζεται. Έχουμε επαγγελίες και μάλιστα τώρα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη έγινε μια ονομαστική προφητεία ότι θα στείλει άρμα, λέει. Τώρα τι θα είναι το άρμα, ο Κύριος ξέρει, θα ενισχύσει το έργο του. Θα σας ενημερώσω λίγο για την κατάσταση. Εμάς, όπως ξέρετε, έρχονται αδερφοί, πρεσβύτεροι κάθε Κυριακή και καμιά φορά και Σαββάτο από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, της Βέρειας και της Κοζάνης. Βέβαια, αυτό είναι προσωρινό, πιστεύουμε ο Κύριος θα σηκώσει εργάτη, όπως και σε άλλες εκκλησίες, όπως τώρα δεν είναι η ώρα να αναφέρουμε, υπάρχει ο θερισμός αυτός που λέει πολλοίς, οι εργάτες λίγοι. Ο Κύριος να σηκώσει εργάτες, γιατί πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Αλλά και όλοι να εργαστούμε, και εγώ συνεχίζω να εργάζομαι, πάλι και προσπαθώ να... εν μέσω προβλημάτων, γιατί έχουμε, μεγαλώνουμε και υπάρχουν και προβλήματα υγείας και θυμάστε και τη γυναίκα που έχει σοβαρό πρόβλημα με τα νεφρά, αλλά πιστεύω ο Κύριος δεν θα μας αφήσει, θα κάνει, θα εκτελέσει το έργο του, αρκεί και εμείς όμως να κάνουμε το μέρος μας. Αυτό θέλει και θυμάμαι μίλησε ο Κύριος και στο Μεσαίο τον γιο, τον είπε έτσι στο παιδί μου, αλλά θέλω να κάνεις το μέρος σου. Αυτό είναι το, ποιο είναι τώρα το δικό μας μέρος, θα διαβάσω μετά, αλλά το λέμε. Ποιο είναι, λέει, το έργο που πρέπει να κάνουμε, ρώτησαν κάποιοτε τον Κύριο. Το έργο, λέει, να πιστεύετε σε αυτόν που απέστειλε. Επίσης υπάρχει τη εκκλησία στην Ηγουμενίτσα, που επιμελείται ο αδερφός ο Γιώργος, ο οποίος και εκείνος πέρασε, ήταν μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη στο νοσοκομείο, είχε μια λίμωξη νοσοκομιακή, αρκετά σοβαρή, βγήκε χτες, έτσι να τον έχουν στην προσευχή, τη Μεγάλη Πέμπτη βγήκε, έτσι ο Κύριος να τον ενισχύει και εκείνον. Αλλά υπάρχουν και βοήθεια, είναι αλήθεια, μας βοηθάνε, έρχονται κάθε δεύτερη εβδομάδα μια ομάδα διακόνων από την Εκκλησία της Ριζούπολης, τρεις διάκονοι και ένας εργάτης, που έρχονται το Σάββατο, κάνουν μάθημα νέων στη δική μας εκκλησία και την Κυριακή επιμελούνται την λειτουργία στην κατοίκον συνάθρηση που γίνεται σε ένα χωριό της Σάρτας. Και μετά από δύο εβδομάδες έρχονται και η αδερφή Μπαλάσκα που ήταν η πρώτη που ξεκίνησαν το έργο εκεί να ευαγγελίζουν από το 87 πριν πάω εγώ. Και εκεί συνεχίζουν και έρχονται μια φορά δεν το μήνα και εκείνοι και έρχονται και σε εμάς το Σαββάτο συνήθως και την Κυριακή κάνουν πάλι τη λειτουργία στην Άρτα. Γίνεται δηλαδή κυριακάτικη λειτουργία στο χωριό της Άρτας δύο φορές το μήνα τώρα. Και έχουμε και έναν αδερφό που είναι πρεσβύτερος που μένει στην Πρέβεζα και πηγαίνει στον Άγιο Νικόλα που είναι απέναντι από την Πρέβεζα, ένα χωριό εκεί κοντά στη Βόνιτσα που γίνεται και εκεί κατοίκον συνάθρηση. Είπαμε, είναι στην Ήπειρο σχετικά οι συνθήκες ακόμα κάπως πιο δύσκολες, δηλαδή δεν υπάρχει ο αριθμός των πιστών που υπάρχουν σε άλλα μέρη, Αλλά έχουμε επαγγελίες και το πιστεύω γι' αυτό ότι υπάρχουν πολλές ψυχές. Μας έχει μιλήσει ο Κύριος, τώρα μας ετοιμάζει ψυχρόνως, γιατί οι ψυχές πρέπει κάποιος να τις υπηρετήσει, έτσι. Και αυτό είναι δύσκολο, αυτό έργο είναι. Αλλά όμως άμα αγαπήσουμε, πιστεύω και εμείς τον Κύριο, με όλη μας την καρδιά, θα μας δώσει και τη δύναμη να τον υπηρετήσουμε. Όπως θυμάμαι, καμιά φορά έλεγα και το ανέφερα, ας πούμε λέμε ένας αδερφός αναχώρησε, πόσο χρονό ήταν, ξέρω εγώ 85, ήταν λέμε πλήρης ημερών, αλλά ένας αδερφός με έλεγξε και σωστά, δεν λέμε 85 είναι ο άλλος, άρα όπου να είναι θα αναχωρήσει και να αισθάνεται ότι σαν να μην έχει να κάνει κάτι. Δεν είναι αυτό καλό. Μέχρι να έρθει η ώρα να αναχωρήσουμε, να μην ξεχνάμε. Θυμάμαι, ο Μωυσής ξεκίνησε το έργο, ο Κύριος το χρησιμοποίησε 80 χρονών, μέχρι τα 120, 40 χρόνια, τα τελευταία της ζωής του ήταν και τα πιο δύσκολα. Τα πέρασε μέσα στην έρημο. Μαζί με το προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού, σαν ηλικιωμένος, εκεί που θα λέγαμε θα έπρεπε να πάρει μια σύνταξη ανθρωπίνωσα και να αναπαυθεί, τα πέρασε μέσα σε σκηνές, μέσα στην έρημο. Και έχοντας και ένα λαό, όχι και τόσο υπάκουε. Επίσης, να πούμε και για την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης που θα διαβάσω μετά, ο Ευαγγελιστής, πότε το χρησιμοποίησε ο Κύριος να γράψει το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη και τις Επιστολές. Από ό,τι λένε, πάνω από 90 χρονών. Εκεί στην Πάτμο ήταν, εξορία, αλλά και το Ευαγγέλιο το έγραψε λίγο πριν. Οπότε μέχρι να έρθει η ώρα να μας καλέσει, να θυμόμαστε και την Άννα που ήταν, λέει, προφήτης, μέχρι ετών 84 που έμεινε στην προσευχή και στις δεήσεις. Αυτό θα πρέπει να μιμηθούμε αυτά τα καλά παραδείγματα της Γραφής για να μοιάσουμε κι εμείς, έτσι. Γι' αυτό όπως το Μωυσή δεν σταμάτησε, η δύναμη του λέει δεν μίκρινε, μέχρι που πέθανε του έδινε ο Κύριος δύναμη. Και αυτό πιστεύω σε όσους θέλουμε να τον υπηρετήσουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει, όχι περιτά, θα μας δίνει και τη δύναμη ο Κύριος να τα κάνουμε, έτσι. Έτσι και το έργο του, και εγώ αυτή είχα σαν μια επιθυμία, όταν λέω Κύριε θέλω πριν τη ώρα να με καλέσει, δεν ξέρω, με ατομική πιστεύω πρόσκληση, να δω εκεί να γίνεται στην Ήπειρο μια πανηπειρωτική με εκκλησίες σε όλες τις πρωτεύουσες, και στην Άρτα και στην Πρέβεζα, και υπάρχει τώρα στα Γιάννηνα και στην Ιγουμενίτσα. Είναι οι τέσσερις πόλεις που ακόμα, ας πούμε, στην Άρτα, σας είπα, είναι σε χωριό, έτσι. Δεν έχουμε εκεί μέσα στην πόλη. Ο Κύριος όμως, πιστεύω, θα κάνει το έργο, είναι δικό του, αλλά σε εμάς είναι να τον εμπιστευτούμε και να εργαστούμε με όλη μας την καρδιά. Τώρα διαβάσουμε το λόγο του Κυρίου και αν θυμηθώ και κάτι άλλο, θα σας αναφέρω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 940 από το κεφάλαιο σίγμα ταύ, το έκτο κεφάλαιο, από το 28 εδάφιο. Για να το συνδέσουμε τα προηγούμενα, λίγο πριν, λίγο στα προηγούμενα εδάφια, μας αναφέρει το θαύμα με τον πολλαπλασιασμό των ψωμιών και των ψαριών. και που έφαγαν και χόρτασαν χιλιάδες. Και μετά αναφέρει που ήταν μέσα στο πλοίο οι μαθητές και ήταν η τρικυμία και είδαν τον Κύριο να περπατάει πάνω στα κύματα και μπήκε μέσα στο πλοίο και κατευθείαν λέει πήγανε στη γη που πήγαιναν έτσι. Και συνεχίζουμε τώρα και διαβάζουμε από το 28 εδάφιο. Είπε λοιπόν προς αυτόν, τι να κάνουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκλήθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείον λοιπόν κάμνεις σύ δια να είδομεν και πιστεύσομεν εισέ, τι εργάζεσαι. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο, καθώς είναι γεγραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκε εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών, διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμο. Είπον λοιπόν προς αυτόν, Κύριε πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όσης έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και όσης πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε. Πλην σας είπον ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Πάνω ότι μη δίδει ο πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί. Και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, πάνω ότι μη έδωκε, να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός με. Πάσος της βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε αυτόν να έχει ζωήν αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Εγώγγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού. Και έλεγον, δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα. Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, μη γονγίζετε μεταξύ σας. Ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι γεγραμμένον τις προφήτες και πάντες θέλους είστε διδακτοί του Θεού. Πας λοιπόν όσες ακούει παρά του πατρός και μάθει έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε της τον πατέρα, ημί εκείνος όστις είναι παρά του Θεού. Ούτως είδε τον πατέρα. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγει της εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου, την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως να δώσεις ημάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όσοι τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όσοι τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει εκείνος δι' εμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Μουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και απέθανον. Όσοις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει στον αιώνα. Ταύτα είπεν τη συναγωγή διδάσκωνε Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντε σύπον, σκληρός είναι ούτως ο λόγος. Τις δύναται να ακούει αυτόν. Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς. Τούτο σε σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωπεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από εσάς, ήτινες δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες και τίς είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, δια τούτο σας είπον, ότι ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετά αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν έκλεξα εγώ εσάς τους δώδεκα και εις από εσάς είναι διάβολος. Έλεγε δε τον Ιούδα του Σίμωνος τον Ισκαριώτην, διότι ούτως ίσον εκ των δώδεκα έμελε να παραδώσει αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον λόγο του. Βέβαια δεν ξέρω και εμείς αν μπορούμε να φανταστούμε να ήμασταν εκείνη την εποχή να ακούγαμε από κάποιον αυτά τα λόγια. Βέβαια αυτός ο κάποιος δεν ήταν που έλεγε μόνο λόγια, έκανε και έργα. Και ένα θέμα που μέχρι και σήμερα υπάρχει είναι το θέμα της πίστης και των έργων. Γι' αυτό ξεκινώντας από αυτό που άρχισε το εδάφιο, ρώτησαν τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Και ο Κύριος απάντησε. Λέει αυτό είναι το έργο του Θεού. Να πιστέψετε σε αυτόν που εκείνος απέστειλε. Μα αυτό μόνο δεν είναι βέβαια σίγουρα μόνο, αλλά είναι το πρώτο και το απαραίτητο. Γιατί λίγο κάποιοι έτσι λένε πίστη σαν εφέργων είναι νεκρά, είναι αλήθεια. Αλλά ποια είναι τα έργα. Πιστεύω ένα ή δύο εδάφια πολύ χρήσιμα που βοηθάνε σε έναν ειλικρινή, γιατί άμα άλλος δεν θέλει ό,τι και να του πούμε τα λέει τα δικά του, αλλά εμένα προσωπικά το ξεκαθαρίζει αυτό. Αν το έχετε καλό είναι υπόψη, έτσι θα το κάνω μια ανάγνωση στην επιστολή Εφεσίους, στη σελίδα 1034 το Β, τα εδάφια 8, 9 και 10. Εδώ λέει, διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως Και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον ουχή εξέργων για να μην καυχηθεί της. Η σωτηρία λοιπόν δεν είναι εξέργων, είναι διαπίστωση. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του ενός από τους δύο ληστές. Τι έκανε και ήταν ο πρώτος που πήγε στον παράδεισο. Τι έκανε, ενώ στην αρχή και αυτός κορόιδευε, όπως μας λένε τα άλλα Ευαγγέλια, ο Λουκάς που συμπληρώνει, είπε μετά, ελέγχθηκε και είπε εμείς πράγματι δίκαια πληρώνουμε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό. Και του λέει όμως, σε αυτό δεν έμεινε μόνο στη μετάνοια, πίστεψε. Λέει, θυμίσουμε Κύριε όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Που τι σημαίνει, πίστευε αυτός που ήταν σε αυτή την άσχημη κατάσταση, ετοιμοθάνατος, ότι είναι ένας βασιλιάς που θα αναστηθεί και θα έρθει στη βασιλεία του. Και τι του είπε ο Κύριος, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και ήταν ο πρώτος που πήγε. Βέβαια, αν ζούσε, σίγουρα δεν θα έκανε τα ίδια. Γι' αυτό λέει το 10 εδάφιο που συμπληρώνει τα δύο προηγούμενα, λέει διότι αυτού ποιήμεθα ήμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προσέργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Ο Θεός πρώτα μας σώζει, μας αναγεννάει, έτσι, μας ενισχύει, ταυτίζει στο Άγιο Πνεύμα και συνεχίζουμε. Τώρα έχει προετοιμάσει καλά έργα. Σίγουρα αυτά είναι καλά, να προείστανται λέει οι πιστεύσαντες καλών έργων. Αυτά είναι καλά και ωφέλιμα. Αλλά είπαμε αυτό που πιστεύω το κατανοούμε, γιατί έχουμε αυτή την εμπειρία ότι μας αναγέννησε. Ξέραμε ότι ήμασταν κάποτε εχθροί, νεκροί, να πούμε, δεν υπάρχει λίγο νεκρός και πολύ νεκρός. Όλοι αμαρτήσαμε, αυτό έτσι με τη χάρη του Κυρίου έδωσε ευκαιρία σε δύο συγγενείς να τονίσω. Αυτή είναι η διαφορά της θυσίας του Χριστού από τη θυσία όλων των Αγίων και των μαρτύρων, που είναι εκατομμύρια, που μπορεί να... και αυτοί να σταυρώθηκαν και να είχαν πολύ και πιο βασανιστικό θάνατο, αλλά κανένας δεν ήταν εγκατελειμμένος την ώρα του μαρτυρίου του. Όπως ο Στέφανος είδε τον Κύριο να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Ο μόνος που εγκαταλείφθηκε χωρίς λόγο ήταν ο Κύριος. Γιατί ήταν, είπαμε, φορτωμένος με τις αμαρτίες μας. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι η αλήθεια. Τότε έλεγε Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες, έλεγε αλήθεια. Ότι ήταν πάνω στο Σταυρό, φορτωμένος, είπαμε, με δική μου, δική σου και όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Αυτή είναι η διαφορά που πρέπει να γίνει κατανοητή. Δεν μπορούμε σε αυτό να κάνουμε, που λέμε, εκπτώσεις ή να κάνουμε προσθέσεις, να πούμε κι άλλο όνομα μπορεί. Είναι ένα το όνομα, δια το οποίο θα σωθούμε. Όπως είπαμε, μία είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν είμαστε ποίημα, μας έκανε νέο κτίσμα, εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Τώρα θα κάνουμε καλά έργα, όπως είναι το μπολιασμένο, είπαμε, δέντρο, θα αποδειχθεί ότι έχει μπολιαστεί, αν φέρνει μετά καλό καρπό, έτσι. Το αν δεν θα φέρουμε τώρα είναι δική μας βέβαια ευθύνη, εκεί χρειάζεται. Δηλαδή το να κλαδεύουμε και να ποτίζουμε ένα άγριο δέντρο δεν θα το βοηθήσουμε. Άμα όμως μπολιαστεί χρειάζεται, έτσι. Έτσι λοιπόν, αυτό πιστεύω, έτσι αυτά τα εδάφια βοηθάνε να κατανοήσουμε ότι η σωτηρία δεν είναι εξ έργων, αλλά είναι προς έργα, έτσι. Προς έργα καλά, αφού γίνει το θαύμα το αυτό της αναγέννησης. Και αυτό τους απαντάει και λένε αυτοί, τι σημείο κάνεις για να πιστέψουμε σε σένα. Ενώ είχαν δει, δεν ξέρω αν ήταν από αυτούς που φάγανε. Βέβαια, όπως τους είπε ο Κύριος, πολλοί το ζητούσαν, λέει, όχι για τα θαύματα, αλλά γιατί φάγανε. και θέλουν να το κάνουν, μας λέει, ας πούμε, δίπλα στο 15 που δεν διαβάσαμε, ο Ιησούς γνωρίσας ότι μέλωση να έλθωσε και να αρπάσω σε αυτόν για να κάνουν αυτό βασιλέα. Σου λέει ένα τέτοιο βασιλιά να μας δίνει τζάμπα φαΐ, όλοι το θέλουν. Αλλά δεν το έκανε αυτό ο Κύριος. Μάλιστα λέει στην εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο εδώ, λέει σε έκανε να πεινάσεις για να μάθεις ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Δεν έχουμε εμείς, δεν είναι να έχουμε έναν βασιλιά που να μας ικανοποιεί μόνο. Σίγουρα έχουμε ανάγκες και υλικές, έχουμε ανάγκη και τον άρτο, αλλά όπως μας λέει ο ίδιος ο Κύριος, τώρα είναι περίοδος, όπως σας είπα, μας είχε μιλήσει ο Κύριος, καιρός να συλλογιστούμε κι εμείς την οδό μας, να αναθεωρήσουμε τους στόχους μας. Έχουμε πράγματα, και εγώ ελέγχομαι τον απολογό και λέω τι έχω αναθεωρήσει, πόσο έχω αλλάξει στόχους, έχω αλλάξει πορεία. Αυτό θα δούμε. Άμα είχα εδώ ότι πάω λίγο στραβά. Γι' αυτό ο καθένας μας βέβαια δεν είναι ένα επιβάλλιο, δεν γίνεται. Σας παρακαλώ, λέει και ο Παύλος. Έτσι κατανοήσατε. Το θέμα εκεί είναι, δεν είναι να βάλουμε ένα, δεν ήρθε ο Κύριος, είπαμε να μας βάλει ένα σύνολο εντολών, να κάνει άλλες 10 ή άλλες 20 εντολές, αλλά όπως λέει εδώ, είναι να το γνωρίσουμε σαν προσωπικό μας σωτήρα. Και αυτά τα εγώ δεν είναι εγωιστικά. Λέει να δει, ορίστε ο Θεός, οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα. Όπως είναι γραμμένο, τους έδωσε να φάνε άρτο από τον ουρανό. Και πράγματι τους έδωσε, αλλά τους εξηγεί εδώ πέρα ότι τώρα δεν έχουμε ανάγκη για το μάνα αυτό, τότε που ήταν μέσα στην έρημο και δεν μπορούσαν ούτε να σπείρουν ούτε να θερήσουν, ο Θεός ξέρει. Ξέρετε, το μάνα σταμάτησε με το που μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Τους έδωσε τη γη, τώρα θα αρχίσετε να σπέρνετε, να οργώνετε πρώτα και να θερίζετε. Αλλά τώρα τους λέει ο Κύριος, ενώ τους ζητήσαν, δώσ' μας, λέει, αυτό τον άρτο. Δώσ' μας πάντοτε στον άρτο. Τον άρτο, όπως και η Σαμαρίτιδα είπε, όταν της είπε ο Κύριος ότι έχω εγώ νερό που αυτός που θα πει δεν θα διψήσει ποτέ, δώσ' μου, Κύριε, λέει, να μην χρειάζεται να έρχομαι και να κουράζουμε. Δεν είχαν βρύσες τότε μέσα στα σπίτια, έπρεπε να κάνουν και να κουβαλάνε αρκετά βαριά, έτσι, τέτοια σκεύη που θα είχαν. Το είδε έτσι, αλλά όπως και εδώ αυτοί θέλανε ένα ψωμί υλικό, όπως ο Κύριος τους εξηγεί. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος της ζωής. Αυτά τα εγώ δεν είναι εγωιστικά, είναι αυτή η αλήθεια. Όποιος, λέει, έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Περίεργα φαίνονται. Εμείς τώρα βέβαια έχουμε μια την εμπειρία της αναγέννησης, έτσι, και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, αλλά φανταστείτε να ακούγαμε κι εμείς κάποιον να τα λέει ότι δεν θα διψάσει όποιος έρχεται, δεν θα διψάσει ποτέ και ούτε θα πεινάσει. Αλλά σας είπα, λέει, ότι και με είδατε αλλά δεν πιστεύετε. Και λέει εδώ μια ωραία υπόσχεση που πρέπει να τη λέμε σε όλους, ότι πάνω ότι μη δίδει ο πατήρ προς εμέ θα έρθει και τον ερχόμενο σε μένα δεν θα το βγάλω έξω. Μην νομίζει κανείς ότι θα πάει και ο Θεός δεν θα το δεχθεί. Όποιος έρχεται, λέει, σε μένα δεν θα το βγάλω έξω, γιατί το θέλημα του Θεού ποιο είναι. Αυτό που το λέμε, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού για να μην απολεστεί πας ο πιστεύονες αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτό είναι το θέλημα. Και τούτο, λέει, το εξηγεί. Λέει, πάνω τι μη έδωσε, να μην απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και πάλι λέει, πας και τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός με, όποιος βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε αυτό να έχει ζωή αιώνια. Έτσι, όπως το βλέπει και πιστεύει, είναι όπως είδε και πίστεψε ο ληστής, είπαμε. Όχι απλά δεν βλέπουμε τώρα με τα μάτια τα υλικά, αλλά πιστεύουμε πράγματι, και αυτό είναι το τι πιστεύει κάποιος. Και εμείς λέμε, βοήθα μας Κύριε στην απιστία μας. Γι' αυτό να κάνει χάρη ο Κύριος, όπως λέει και ο Παύλος, βλέπω λέει, και κλαίω λέγω για κάποιους που ενώ πίστευαν, μετά έγιναν άπιστοι. Γιατί τα βρήκαν ίσως διαφορετικά, δελεάστηκαν, όπως λέει και ο Κύριος στην παραβολή του Σπορέα, επιθυμίες των άλλων πραγμάτων έπνιξαν. Γι' αυτό και λέει και εμάς, προσέχετε, μην βαρυθούν οι καρδιές σας, που κρεπάλι και μέθη και μέρημνας βιωτικές. Και αυτό βλέπω είναι, θα πείτε, από τη μια πρέπει να δουλεύουμε, σίγουρα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε και τις σκόνες. Γι' αυτό είμαστε λουσμένοι, αλλά όπως είπε στους μαθητές, ο λουσμένος δεν έχει ανάγκη παρά να νύπτει τα πόδια. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα, η δυνατόν, η κοινωνία που έχουμε. Ο ένας έτσι πώς λείπτουμε τα πόδια, να προσευχηθούμε ένας για τον άλλον, να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Όλα λοιπόν αυτά που λέει ο Κύριος έχουν τη σημασία τους. Βέβαια είναι αλήθεια ότι πολλά δεν τα καταλαβαίνουμε και θα πρέπει να περιμένουμε. Υπάρχουν, και δεν θα σας λέω κι εγώ, σίγουρα όλοι έχουμε απορίες, γιατί συνέβη αυτό, γιατί το άλλο. Τι θα κάνουμε όμως? Άμα έχουμε γνωρίσει τον Κύριο και είμαστε πεπισμένοι, θα μας σκανδαλίσει ένας λόγος του? Εδώ βέβαια λέει στη συνέχεια ακόμα και πιο, θα λέγαμε, σκληρά, όπως είπαν κάποιοι. Εγώγγιζαν, λέει, οι Ιουδαίοι, όταν είπε ότι εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, και ήταν κάποιοι ίσως χωριανοί του Κυρίου από την Ναζαρέτ, και λέγανε, δεν είναι αυτός ο Ιησούς ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα? Έτσι φαινόταν, ότι είχε πατέρα τον Ιωσήφ και μητέρα, που ήταν κατά σάρκα μητέρα, η Μαρία. Πώς λέει αυτός, λέει, ότι κατέβει εκ των ουρανών? Είναι πράγματι, δεν ήταν εύκολο στην πατρίδα του. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να κάνει, λέει, εκεί θαύματα πολλά ο Κύριος. Και εδώ λέει κάτι που και αυτό θέλει προσοχή. Μη γονγίζετε, λέει, μεταξύ σας, ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ αν δεν ελκύσει ο πατήρ ο πέμψας με, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Και αυτό, γιατί λέω θέλει προσοχή, δηλαδή άμα το δούμε έτσι, κάλους θέλει να ελκύσει ο πατέρας κι άλλους όχι? Κάποιους έχει δηλαδή για να σώσει και κάποιους όχι? Όχι βέβαια, όπως ξέρουμε, γι' αυτό δεν βγάζουμε συμπέρασμα από ένα εδάφιο, πρέπει να βλέπουμε όλο τον Λόγο του Θεού, που λέει ότι το θέλημα του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Αλλά και αλλού λέει, όταν υψωθώ εκ της γης θα ελκύσω πάντας προς εμ' αυτόν. Τι θέλει λοιπόν να πει? Για να ελκύσει όμως ο πατέρας, πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται την ανταπόκριση, την πρόσκληση που του κάνει. Όταν λέει στις παραβολές, έστειλε, λέει, τους δούλους, ελάτε, όλα είναι έτοιμα. Άλλος αγρό αγόρασα, άλλος γυναίκα παντρεύτηκα, άλλος πέντε ζεύγια αγόρασα βόδια να τα δοκιμάσω. Κακά είναι αυτά? Ίσα ίσα ευλογίες από το Θεό είναι και να παντρευτεί κάποιος και η δουλειά. Αλλά αυτά θα με χωρίσουν, υπάρχει η ώρα του Κυρίου. Βέβαια καλό είναι, όπως λέει, μην πάβετε να μαζεύεστε, και όπως και χαίρομαι και για εσάς και όσο τόσο περισσότερο. Αλλά είναι αλήθεια, ας πούμε, ότι αυτό που λέει εδώ πέρα, που σκανδάλισε πολλούς, που λέει, αληθώς σας λέγω, αν δεν φάγετε τη σάρκα του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή. Αυτό ξέρουμε εφαρμόζεται μια πιο γνωστή εφαρμογή την ώρα της Θείας Κοινωνίας που γίνεται κάθε πρώτη της εβδομάδας. Έτσι. Βέβαια έτσι που το είπε ο Κύριος τότε δεν είναι φυσικό, δεν καταλάβανε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Άμα δεν φάμε, τι να σε κάνουμε, να σου κόψουμε κομματάκια να σε φάμε. Εκεί είναι που κάποιοι άμα ψάχνουν αφορμή να βρούνε, θα βρούνε. Άμα όμως περιμένουν να ρωτήσουν τι εννοείς Κύριε. Εμάς μας φαίνεται σκληρός αυτός ο λόγος. Έτσι. Ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θα τον αναστήσω στην έσχατη μέρα. Αν περιμένανε, θα παίρνανε απάντηση. Ο Κύριος δίνει. Είναι αλήθεια, σας λέω, πολλά συμβαίνουν και μας συνέβηκαν γεγονότα. Ένα δυσάρεστο που είχαμε έναν αδερφό που ήταν χρόνια στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, πήρε σύνταξη, πήρε η γυναίκα του, ξαφνικά, γιατί πήγαινε συνήθως στην εκκλησία της Ιγουμενίτσας, λέει είμαστε στο νοσοκομείο, βρέθηκε ένας όγκος. Και πήγα μετά στην Αθήνα, προσευχόμασταν, αλλά στην ηλικία μου ήταν. Μέσα σε ένα ούτε μήνα, εκεί που έλεγες πράγματα, πήρε σύνταξη και θα καθίσει τώρα και θα είναι μαζί με την οικογένειά του που ήταν αρκετό καιρό χώρια και είχε βαπτιστεί όμως πριν 2 χρόνια, θυμάμαι. Τον πήρε ο Κύριος. Τώρα σκληρό αυτό, πολύ σκληρό. Έτσι, φαίνεται. Δεν ξέρουμε πολλά. Είναι πολλά, τι να σου πω, και άλλες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να λέμε, είναι πολλά γιατί. Αλλά αυτά τα γιατί θα μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού, θα αλλάξουν τη θυσία και την αγάπη του Κυρίου. Το ότι εγώ κάτι έχω κι εγώ, το είπα για τη γυναίκα μου, σας είπα, τα παιδιά, προβλήματα, αυτά, τι θα πω. Α, εγώ θα κάνω πίσω γιατί δεν θεραπεύεις, δεν κάνεις, δεν δίνεις. Κύριος να φυλάξει. Τέλος πάντων, και εδώ αυτοί που ακούγανε αυτά τα λόγια που φαίνονται σκληρά, διότι η σάρξη μου λέει αθληθώς είναι τροφή και το αίμα μου είναι αληθώς πόσης. Και συνεχίζει πάει. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Και αυτός λέει είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό. Όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και πέθαναν. Όποιος τρώγει αυτό τον άρτο θα ζήσει στον αιώνα. Γιατί είναι αλήθεια, όπως οι πατέρες έφαγαν μάνα και πέθαναν μετά. Όπως και πολλοί που αναστήθηκαν, γιατί ρωτάνε, λένε κάποιοι, αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά αναστήθηκε και ο Λάζαρος. Να, όλοι οι άλλοι που αναστήθηκαν, δεν αναστήθηκαν με νέα σώματα. Αυτός που έχει αναστήθηκε με σώμα που δεν πεθαίνει, πια δεν έχει εξουσία ο θάνατος, είναι ο Κύριος. Πήρε το ένδοξο σώμα και όπως εμείς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, αν μείνουμε με τη χάρη του Κυρίου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου σώματος. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αλλά έχουμε το θησαυρό, έχουμε τώρα θησαυρό, από τώρα τη σωτηρία που πρέπει να την εργαζόμαστε. Σε οστράκι να συσκεύει, για να φαίνεται, λέει, ότι η υπερβολή της δυνάμεις δεν είναι από εμάς, αλλά είναι από τον Θεό. Και τα είπαν όταν τα άκουσαν, λέει, πολλοί εκ των μαθητών. Πολλοί. Είπαν, λέει, σκληρός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον ακούει. Δεν ξέρω κι εμείς αν είμαστε, με ποιους θα είμαστε. Είναι όντως σκληρά λόγια φαίνονται. Αλλά είπαμε, μερικά που φαίνονται σκληρά, να μην βιαζόμαστε, να τα απορρίπτουμε. Αλλά περιμένουμε να ρωτάμε, Κύριε, τι θες να πεις. Άμα είχαν υπομονή, θα μάθαιναν τι εννοούσε ο Κύριος. Θα περιμέναν, θα βλέπανε τη θυσία του. Δεν πέρασε πολύ καιρός, πιστεύω. Άμα θα δείτε τα πιο πολλά κεφάλαια, δεν θυμάμαι και αυτό που διαβάζουμε, είναι στις τελευταίες μέρες του Κυρίου. Πότε είχα δει τα μισά και πάνω, αναφέρονται του Ιωάννη, έτσι, για τον Ιωάννη. Αν λοιπόν περιμένει κάποιος και έχει πίστη πράγματι σε αυτό που έχει πάρει, ότι ζήτησα τον Κύριο, ήρθε, με αναγέννησε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό προσπάθησε και εμένα στην αρχή ο πονηρός να μου το βγάλει. Ενώ ήξερα πράγματι ότι με επισκέφθηκε, άλλαξε τα μάτια μου, μπήκε επιθυμία να διαβάζω το λόγο του Κυρίου, να τον εννοώ. Ήρθε μια σκέψη που καθαρά ήταν πονηρό. Πού ξέρεις αυτά που λες ότι σου τα έκανε ο Χριστός? Αν προσπαθούσες πιο πολύ μόνος σου, θα τα κατάφερνες. Πού ξέρεις πράγματα. Και πού ξέρεις, πού ξέρεις. Αυτό πήγε για πρώτη φορά ζωή μου που δεν μπορούσε, έφτασε να λέω, πού ξέρεις αν υπάρχει Θεός. Θυμάμαι, αυτό συνέβη ένα μήνα μετά την αναγέννησή μου περίπου. Αλλά εργάστηκε, ήταν άσχημη μια εβδομάδα περίπου, αλλά μέχρι αυτό να το πετάξω πέρασαν, μέχρι με προσγείωσε βέβαια, δεν είναι τώρα να σας τα λέω, ο Θεός, ότι θα βαδίσει παιδί μου έτσι, όπως είναι το που ξέρεις, αυτό που λέει προσέξτε μη σας εξαπατήσει, τις με πιθανολογία. Μένα τι μου είπε έτσι μέσα μου με μαρτυρία μετά, που μου έδειξε κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, ότι θα βαδίσει παιδί μου με πραγματικότητα. Εγώ έχω δεδομένο ότι ζήτησα τον Κύριο. Είχα προσπαθήσει να απαλλαγώ από διάφορα ανθρώπινα, αλλά δεν γίνεται. Όταν το ζήτησα, αυτός με επισκέφτηκε. Και επισκέφτηκε και ξέρω αυτό, το έζησα. Γιατί αυτό λέμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε σε κανέναν πλήση εγκεφάλου. Και αυτό λέμε και στους νέους που είναι μέσα στην Εκκλησία, να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία. Όπως ήταν και οι Σαμαρίτες που πήγε η Σαμαρίτισσα. Στην αρχή τους είπε, ελάτε να δείτε, λέει, κάποιον που μου είπε ότι έκανα. Και ήρθαν. Και έμεινε, λέει, ο Κύριος εκεί, δεν θυμάμαι πόσες μέρες. Και στο τέλος τι έλεγαν? Τώρα, λέει, δεν πιστεύουμε επειδή εσύ μας είπες ότι σου είπε τη ζωή σου, αλλά επειδή εμείς γνωρίσαμε και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε και σε όλους να ζητήσουν προσωπικά τον Κύριο, να βεβαιωθούν προσωπικά, όχι επειδή το λέει ο πατέρας, η μητέρα, η αδερφός, η αδερφή. Ο Κύριος βεβαιώνει τον καθένα και όλους είπαμε θέλει να σώσει. Έτσι. Και αυτά λοιπόν τα εγώ δεν είναι εγωιστικά, είναι η αλήθεια. Αυτός ήταν ο λόγος που ήρθε ο Κύριος. Και ο άρτος, λέει, που θα δώσω εγώ είναι η σάρκα μου που θα τη δώσω για τη ζωή του κόσμου. Αυτό δεν το, ίσως δεν το παρατήρησαν. Και τους εξηγεί βέβαια, κατάλαβε ότι γονγίζουν οι μαθητές, αλλά ήξερε ποιοι πηγαίναν με σκοπό πραγματικά να τον ακολουθήσουν και ποιοι πηγαίναν, είπαμε, ίσως για άλλους λόγους. Και είναι αλήθεια ότι, και σας είπα και εγώ, στην αρχή πήγα στον Κύριο, έλεγα να με βοηθήσει σαν νέος να σπουδάσω, να κάνω οικογένεια, αυτά τα πιο πολύ για υλικά αιτήματα. Όταν όμως προχωράμε με τη χάρη του Κυρίου, μας εκπαιδεύει. Και αυτό που βλέπω, ότι όσο προχωράμε θα έχουμε και, όπως είναι και στο σχολείο, στην αρχή κάνουμε ένα και ένα είναι δύο, μετά μπαίνουν πιο δυσπλασιασμοί, διαιρέσεις και φτάνουμε και σε ολοκληρώματα. Μετά θέλει, όσο περνά τα χρόνια, θα έχουμε, θα αυξάνονται και οι απαιτήσεις του Κυρίου. Βέβαια, καλό θα ήταν, λέει, κατά την ηλικία θα έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Δεν είναι αυτό που έλεγε και ένας αδερφός, το να είμαστε σαν παιδιά στην καρδιά είναι καλό, αλλά να παραμένουμε νήπια δεν είναι καλό. Έτσι. Θα πρέπει να παίρνουμε και στερεά τροφή. Έτσι και εδώ ξέρουμε, λοιπόν, με τη χάρη του Κυρίου, ότι ο Κύριος έδωσε το σώμα του και το αίμα του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, έγινε θυσία, μας άφησε αυτή την τελετή. Αυτό λέει θα το κάνετε σε ανάμνησή μου, και καλό είναι να καθόμαστε ή δυνατόν κάθε Κυριακή να παίρνουμε προς ευλογία όμως, όχι απλώς να καθόμαστε, να βλέπουμε και εμείς, να εξετάζουμε αν έχουμε κάτι να μετανοούμε. Να, αυτό μας λέει και ο Κύριος, αυτό δεν απαιτεί να χύσουμε εμείς το αίμα μας, δεν γίνεται καμιά τέτοια απέτηση από τον Κύριο, αλλά να συγχωρούμε και εμείς. Αυτό έχουμε, όπως το λέμε το Πάτερ ημών που άφησε ο Κύριος, καλό είναι, το εννοούμε, να τα λέμε άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Τι σημαίνει? Συγχώρεσέ μας Κύριε τις αμαρτίες, όπως και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας οφείλουν. Γι' αυτό να το θυμόμαστε, αυτό το είπα, να το έχουμε που λέμε σιαμαίο αίτημα, να μην λέω ποτέ συγχώρεσέ με σκέτο. Να συνοδεύω πάντα όταν πηγαίνω και λέω Κύριε συγχώρεσέ με, με το όπως και εγώ συγχωρώ. Αυτό πιστεύω θα μας βοηθήσει. Και έκτοτε λοιπόν πολλοί των μαθητών γύρισαν πίσω και δεν πήγαιναν με τους. Σκανδαλίστηκαν, δεν μπόρεσαν να δεχτούν τον λόγο. Ο Κύριος δεν τους παρακάλεσε να τους πει ελάτε, γιατί φεύγετε. Λυπήθηκε βέβαια, όπως λυπήθηκε και για την Ιερουσαλήμ όταν κλαίγαν, όταν είδον λέγε έκλαψε και είπε Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω όπως η όρνηθα μαζεύει τα ορνήθια, αλλά δεν θελήσατε. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν θέλει ο Θεός να σωθούν κάποιοι, αλλά είναι ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Γι' αυτό λέει αφήνεται έρημος ο οίκος σας. Και είπε και στους 12, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Αλλά πήρε το λόγο ο Πέτρος, λέει Κύριε πού να πάμε, λόγια ζωής αιωνίου έχεις. Ήθε και εμείς να ξέρουμε πού να πάμε, να φύγουμε επειδή έχουμε προβλήματα, επειδή δεν μας έκανε ο Θεός αυτό που θα θέλαμε, δεν μας έδωσε το αίτημά μας, δεν μας θεράπευσε, δεν, διάφορα πολλά θα έχουμε να πούμε. Πού να πάμε? Αλλά δεν ξέρω, επειδή μόνο από φόβο της κόλασης ακολουθούμε? Όχι, νομίζω δεν είναι γι' αυτό. Γιατί ξέραμε, γνωρίσαμε λέει, και πιστέψαμε ότι είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Έτσι. Αυτό είναι ο ζυγός του Κυρίου, όπως έλεγε ένας αδερφός, ο ζυγός είναι για δύο. Και πρέπει να, για να είναι καλός πρέπει να, ο δεύτερος είναι ο Κύριος, έτσι. Αν πάμε μαζί με τον Κύριο θα μας φαίνεται απαλός. Άμα προπορευόμαστε ή πάμε πίσω θα μας φαίνεται βαρύς. Και έχει και τελειώνοντας με αυτό που λέει εδώ πέρα, λέει δεν έκλεξα εγώ τους 12, ένας είναι διάβολος. Και αυτό έλεγε τον Ιούδα. Με προβληματίζει και αυτές τις μέρες που ακούγεται το όνομά του. Δεν ήταν κάποιος, θα λέγαμε, ήταν βέβαια κλέφτης όπως λέει. Τώρα κάπου θα τον έπιθε ο Κύριος, θα πάρεις και εσύ, θα τον έπιθε, συγγνώμη, ο διάβολος. Πώς τον κατάφερε? Τον έπισε ότι θα πάρεις εσύ τα αργύρια, δεν θα πάθει και τίποτα ο Κύριος. Έτσι εξηγείται το ότι πήγε μετά και τα πέταξε. Αυτό προσπαθεί και εμάς ο διάβολος να μας πείσει. Αυτό να, ότι θα έχουμε και την αμαρτία καμιά φορά, θα έχουμε και τον Κύριο. Ο Κύριος να κάνει χάρη, βέβαια είναι λυπηρό αυτό, να μην μοιάσει κανένας, αλλά να μοιάσουμε στους 12, στους άλλους 11 μάλλον, που πήραν απόφαση να ακολουθήσουν τον Κύριο μέχρι τέλους. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί και προσευχόμεθα υπέρ αλλήλων. Αμήν.